Ζει ο Χριστός μας. Χαιρόμαστε πολύ, πάρα πολύ, και εγώ αλλά και η οικογένειά μου. Είχαμε πολύ καιρό, θα έλεγα πολλά χρόνια, να επισκεφθούμε την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Βεβαίως τα καλά νέα διαφημίζονται, μεταδίδονται μεταξύ των εκκλησιών και ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι για πρώτη φορά νέα ψυχή ήμουν, ήλθα σε εγγένεια εκκλησίας. Και ήταν αυτά τα εγγένεια της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Καθόμουν εκεί στο δεύτερο έδρανο δεξιά και θαύμασα, γιατί εκείνη την ημέρα ο Κύριος είχε κάνει μια ιδιαίτερη ευλογία. Ήταν και τα μηνύματα πάρα πολύ ωραία, αλλά και η παρουσία του Θεού έντονη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για όλα τα φυτεύματα του Ιησού Χριστού. Αγωνιζόμαστε όλοι μας έχοντας έναν κοινό τελικό προορισμό, έχοντας έναν κοινό Πατέρα, έχοντας έναν κοινό Κύριο, και οθούμεθα από το αυτό πνεύμα, το σεπτό, το πνεύμα του Κυρίου μας. Ήθε όλοι μας ενωμένοι μετά του πνεύματος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, να συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστεως και να φτάσουμε μέχρι τέλους, ώστε όπως και ο Απόστολος Παύλος, έτσι και εμείς να πούμε, τον αγώνα των καλών ηγονίσθημε, το δρόμο τελειώσαμε, την πίστη διατηρήσαμε, του λοιπού δε απομένει ο της δικαιοσύνης στέφανος. Αλληλούια. Τα αδέλφια μου ζήτησαν να ομολογήσω όλα αυτά τα οποία περάσαμε τον καιρό αυτό σαν οικογένεια, και πράγματι ήταν ένας πολύ δύσκολος καιρός, αλλά ένα διάστημα που πράγματι διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα οποία διδαχθήκαμε όλα τα χρόνια που ακολουθούμε τον Κύριό μας είναι αληθινά. Ο λόγος του Θεού είναι πράγματι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος, και ο Κύριος μας όντως είναι πιστός ο υποσχεθής. Θα διαβάσω μερικά εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα. Είναι αυτά τα εδάφια λίγο πριν τελειώσει η δοκιμασία, τα οποία ο Κύριος μου έδωσε και με ενίσχυσε, αλλά και μου προσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο τώρα πρέπει να πολιτευθώ. Μετά τη δοκιμασία, 653 σελίδα, είναι το μη γάμα κεφάλαιο από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, είναι το 10ο εδάφιο. «Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε. Ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη σε εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ αυτός είμαι. Και δεν υπάρχει ολιτρώνων εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι, και τι δύναται να εμποδίσει αυτό. Αμήν». Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Κορινθίους επιστολή ότι εμείς που ακολουθούμε τον Κύριο έχουμε αναλάβει και τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή, είμαστε αυτοί οι οποίοι θα διαφημίσουμε το όνομα του Χριστού. Δεν είμαστε κατά διακονίαν Απόστολοι, αλλά είναι αυτό το δεύτερο σκέλος της Αποστολής που έχει αναλάβει το κάθε μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Το πρώτο σκέλος της Αποστολής μας είναι, όπως ο Κύριος διέταξε τους μαθητές του, να φέρουν καρπό και ο καρπός τους να μένει, να καρποφορήσουμε. Δηλαδή, να αγωνιστούμε με όλη μας την καρδιά, αγώνα ανυπόκριτο, ενώπιον του Κυρίου, δια να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Και το δεύτερο σκέλος αυτής της Αποστολής είναι, ως αλήθεια της αλήθειας, να κηρύξουμε την αλήθεια ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου. Και ο Κύριος βεβαίως μας αποστέλει, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από την κατάρτιση την οποία αποκτούμε από τον Θείο του Λόγο, αλλά και από τις βιωματικές εμπειρίες τις οποίες Εκείνος επιτρέπει στη ζωή μας. «Ποιος είναι σοφός και επιστήμων μεταξύ σας», αναρωτιέται ο Ιάκωβος στην επιστολή του. «Εάν πάντως κάποιος είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας το δείξει αυτό από τα έργα και την καλή διαγωγή και μάλιστα εν πραότητη σοφίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταρτιζόμαστε από το Λόγο του Θεού αλλά και στην Εκκλησία του Κυρίου που αποτελεί ένα πνευματικό πανεπιστήμιο, όμως ο Κύριος πέραν από τη θεωρία μας χαρίζει, αγαπητοί αδελφοί, και τα εργαστήρια. Έλεγα προχθές σε κάποια εκκλησία που είχαμε επισκεφθεί ότι ένας σπουδαστής της ιατρικής ή άλλης επιστήμης για να αποκτήσει το πτυχίο του δεν αρκεί μόνο να παρακολουθήσει την θεωρία αλλά πρέπει να παρακολουθήσει και τα εργαστήρια τα οποία υποβάλλονται στην σχολή του. Αντίστοιχα λοιπόν και ο χριστιανός για να αποκτήσει το βιβλίο, το βραβείο της Άνω Κλήσεως, θα πρέπει να καταρτιστεί από τον Λόγο του Θεού αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσει με πολύ ενδιαφέρον τα εργαστήρια που ο Θεός εργάζεται στην καρδιά του αλλά και επιτρέπει στη ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός ολοκληρώνεται, τελειοποιείται και με αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός ετοιμάζεται δια πάν έργων αγαθών ώστε να αποτελεί σκεύος τιμίας χρήσεως, αγιασμένο, εύχριστο προς τον Δεσπότη, ετοιμασμένο δια πάν έργων αγαθών, χρήσιμο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. «Σεις είστε μαρτυρές μου», λέγει ο Κύριος. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, μαρτυρούμε αυτό τον καιρό όλα αυτά που ο Θεός εργάστηκε στη ζωή μας. Στις αρχές Δεκεμβρίου του περασμένου έτους ήρθε κεραυνός ενευθρίας στο σπίτι μας και ήταν η συνέχεια μιας δοκιμασίας που διαρκούσε περίπου 2,5 χρόνια. Η δοκιμασία που διαρκούσε 2,5 χρόνια ήταν η υγεία της κόρης μας, της Μαριάννας, η οποία είχε προσβληθεί από ένα αυτοάνοσο νόσημα που λέγεται αλλεργική πορφύρα και η οποία την επηρέασε πάρα πολύ στην νεφρική λειτουργία. Ήταν έντονη η δοκιμασία, νοσηλευτήκαμε στο νοσοκομείο 2 φορές, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί βιοψία σε ένα παιδί που τότε ήταν περίπου 11 χρονών. Συνεργάστηκε κατά το δυνατόν η Μαριάννα και αν σκεφτείτε ότι περίπου 2 ή 3 φορές την εβδομάδα χρειάζονταν να κάνουμε εξετάσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Καθώς λοιπόν η δοκιμασία αυτή φαινόταν ότι έβαινε προς το τέλος, περίπου στις 15 Νοεμβρίου του 2011, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο γιατρός μας είπε ότι όλα μέχρι στιγμής έχουν πάει καλά και ελπίζω ότι και στη συνέχεια θα πάνε το ίδιο καλά. Στις αρχές Δεκεμβρίου ξεκίνησε ένα άλλο πρόβλημα, σοβαρότερο, αυτή τη φορά με τη Χριστίνα. Το νόσημα λέγεται χλώρωμα, αλλά πριν σας πω τι ακριβώς διενεργήθηκε σε ό,τι αφορά την αγωγή την οποία ακολούθησαν οι γιατροί, να σας πω λίγο στην αρχή ποιες ήταν οι δύο εκβάσεις που ο Κύριος έκανε εν αρχή της δοκιμασίας αυτής. Καθώς λοιπόν η Χριστίνα αισθάνθηκε ότι στο στήθος της υπάρχει κάποιος όγκος, επισκεφτήκαμε τον ίδιο γιατρό που είχαμε επισκεφθεί και πριν από 6 μήνες, όπου οι εξετάσεις ήταν πάρα πολύ καλές, το Φλεβάρι του 2011, και ο ίδιος μας είπε ότι είναι λίγο δύσκολο να είναι κακοήθεια, διότι μέσα σε 6 μήνες είναι αδύνατον ιατρικά να διαμορφωθεί ένας τόσο μεγάλος όγκος. Μεγάλος όγκος, σκεφτείτε ότι στο στήθος της υπήρχε ένας όγκος περίπου 1/3 ενός μικρού μανταρινιού. Καθώς λοιπόν ο γιατρός μας είπε ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε το πρόβλημα, έγινε επέμβαση, πήραν δείγμα από το μαστό και η πρώτη διάγνωση αρχικά κατά τη διάρκεια της ιστολογικής ήταν όγκος στο μαστό. Άκουσα την είδηση αυτή, αφού βεβαίως ο γιατρός με είχε προειδεάσει όταν ακόμα έπαιρνε το δείγμα από το μαστό και μου είπε: «Ελευθέρη, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Το δείγμα είναι σκληρό και μαύρο. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά νομίζω ότι είναι κακοήθεια». Μετά από 4 μέρες τηλεφωνηθήκαμε, ήμουνα στην εργασία μου μου ανακοίνωσε ότι δεν έχει τελειώσει η ιστολογική, αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα είναι αυτό. Εκεί λοιπόν, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα στο γραφείο του διευθυντού μου. Όπως καταλαβαίνετε, παρά το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας ήμουν ψύχρεμος, υπέστη κάποιο σοκ. Με το διευθυντή μου έχουμε τυπικές σχέσεις, εργασιακές σχέσεις. Είναι άνθρωπος της δουλειάς που ανοίγεται σε προσωπικές συζητήσεις. Καθώς λοιπόν με είδε αναστατωμένο, μου λέει κλείσε την πόρτα και κάθισε. Άρχισα να του εξηγώ τι ακριβώς έχει συμβεί και πριν τελειώσω αυτό το οποίο συμβαίνει στη Χριστίνα, απλά του είπα ότι διαγνώστηκε καρκίνος στο μαστό, σχημάτισε τον αριθμό ενός τηλεφώνου και άρχισε να μιλάει σε κάποιον κύριο και να του λέει «Έχω έναν πολύ καλό συνάδελφο και συνεργάτη δίπλα μου. Η γυναίκα του νόσησε από καρκίνο στο μαστό. Πάρ' τον να σου πει λεπτομέρειες». Μίλησα λοιπόν με κάποιον κύριο, ο οποίος από ό,τι έμαθα είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, χειρουργός μαστολόγος σε ιδιωτικό νοσοκομείο, και μου είπε ότι αφού του ολοκληρωθεί η ιστολογική θα έλθεις να με βρεις. Κλείσαμε το τηλέφωνο, αλλά εκείνος, χωρίς να το ξέρουμε εμείς, πήρε τηλέφωνο στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν η Χριστίνα στο Μεταξά και ζήτησε μία πολύ συγκεκριμένη κυρία, μάλιστα τη διευθύντρια, στο τμήμα παθολογοανατομικό. Και την παρότρινε να αναλάβει εκείνη την ιστολογική, παρά το γεγονός ότι η ιστολογική είχε ξεκινήσει να επεξεργάζεται από κάποιον άλλο γιατρό. Του είπε λοιπόν ότι ήδη έχει αναλάβει την ιστολογική άλλος γιατρός, εκείνος όμως επέμενε να αναλάβει αυτή την επεξεργασία της ιστολογικής. Την επόμενη μέρα ο γιατρός μας ανακοίνωσε, ο γιατρός του Μεταξά, του νοσοκομείου, μας ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πρέπει να ξεκινήσει ο προεγχειρητικός έλεγχος. Και επομένως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν έγινε, και καθώς λοιπόν η Χριστίνα ξεκίνησε τις εξετάσεις στο νοσοκομείο, το απόγευμα της τρίτης ημέρας, αφού του μας είχε ανακοινωθεί η αρχική διάγνωση που ήταν, όπως είπαμε, καρκίνο στο μαστό, έρχεται ο μαστολόγος χαρούμενος. Μου λέει καθίστε και οι δύο σας και ακούστε. Δεν θα γίνει χειρουργική επέμβαση. Η γυναίκα σου δεν έχει πρόβλημα στο μαστό. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί στο μαστό, αλλά είναι του μυελού. Του λέω αυτό τι σημαίνει τώρα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε, να χαρούμε, να στεναχωρεθούμε. Να χαρείτε, διότι η διάγνωση αρχική είναι λάθος. Θα είχε γίνει μαστεκτομή και αφαίρεση μασχάλιων λεμφαδένων. Και μετά από 2-3 μήνες το πρόβλημα θα ξαναπαρουσιαζότανε και εγώ προσωπικά που σας γνωρίζω δεν θα ήξερα τι να σας πω. Αυτή ήταν η δεύτερη έκβαση η οποία έκανε ο κύριος, διότι η πρώτη, την οποία θα αναφέρω λίγο παρακάτω, είχε ήδη γίνει εν αρχή του προβλήματος, όπως είπα και προηγουμένως. Και τι γίνεται τώρα, γιατρέ? Συνεχίζεται η επεξεργασία της ιστολογικής για να δούμε αν είναι λέμφωμα ή αν είναι κάτι άλλο. Αφού τελείωσε η ιστολογική και αφού αυτή την επεξεργασία την έκανε η γιατρός η οποία έλαβε το τηλεφώνημα από τον φίλο γιατρό του διευθυντού μου, ξεκινήσαμε να μιλάμε μαζί της. Και όταν εγώ άρχισα πλέον να παίρνω συνέχεια τηλέφωνο γιατί δεν μου απαντούσε κανείς, εκεί λοιπόν βγήκε στο τηλέφωνο και μου λέει «Θα σας μιλήσω ανοιχτά». Καταλαβαίνω την αγωνία σας, αλλά η αγωνία σας τώρα θα μεγαλώσει και χρειάζεται ψυχραιμία. Το πρόβλημα της συζύγου σας είναι πολύ σοβαρό. Πρόκειται για μία μορφή λευχαιμίας, εντοπισμένη μορφή λευχαιμίας, που ονομάζεται χλώρωμα. Για να καταλάβετε τη σπανιότητα, αρκεί να σας πω ότι από το 1977 στη Διεθνή Βιβλιογραφία είσαστε το 23ο περιστατικό. Και γιατί είναι σπάνιο το νόσημα? Γιατί εδώ έχει γίνει η έκβαση του κυρίου. Το πρόβλημα λοιπόν είπαμε ότι δημιουργήθηκε από το μυελό. Για κάποιο λόγο ο μυελός της Χριστίνας παρήγαγε περισσότερα και κακοήθη κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα, όπως μας είπαν στη συνέχεια οι αιματολόγοι, το σύνηθες ήταν να μείνουν μέσα στο εργοστάσιο. Ο μυελός είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής κυττάρων. Αυτά τα κακοήθη κύτταρα, λοιπόν, το σύνηθες ήταν να μείνουν μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στο μυελό, όπου εκεί δεν θα μπορούσαμε να το διαγνώσουμε εγκαίρως, το πρόβλημα θα μεγάλωνε και βεβαίως το αποτέλεσμα θα ήταν οξία λευχαιμία. Και όπως μας είπαν οι αιματολόγοι, οξία λευχαιμία χωρίς θεραπεία είναι ένας μήνας ζωής. Τα κύτταρα, λοιπόν, αυτά βγήκαν από το μυελό και δεν πήγαν σε κάποιο σημείο του σώματός της που η Χριστίνα δεν θα μπορούσε να τα εντοπίσει. Στον εγκέφαλο, στην κοιλιά, στα πόδια. Πήγαν στο στήθος, όπου, όπως ξέρουμε, οι γυναίκες ψηλαφίζονται. Καθ' υπόδειξη των ιατρών, βεβαίως. Αυτό ήταν η μεγάλη έκβαση που ο Κύριος έκανε και που βοήθησε τη Χριστίνα και εν συνεχεία τους ιατρούς να διαγνώσουν έγκαιρα το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα μεγάλωνε με κινηματογραφική ταχύτητα. Η δεύτερη έκβαση, όπως είπαμε, ήταν η αρχική διάγνωση. Η αρχική διάγνωση, καρκίνος. Αλλά εκεί φάνηκε καθαρά το χέρι του Θεού, όταν ο φίλος, χωρίς κανένας να του πει, πήρε έναν άλλο γιατρό, ο οποίος γιατρός πήρε τηλέφωνο την αρμόδια ιατρό που έκανε τελικά την ιστολογική και διαγνώστηκε το πρόβλημα, το αληθινό πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια δοκιμασία πολύ μεγάλη, μέγας αγώνας παθημάτων, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, για άλλο λόγο βέβαια ο Απόστολος Παύλος. Οι χριστιανοί εκείνο τον καιρό ονειδιζόντουσαν, είχαν τον κατατρεγμό, αλλά αυτό το οποίο πέρασε η Χριστίνα πράγματι ήταν ένας μέγας αγώνας παθημάτων. Η μία δοκιμασία διαδεχόταν την άλλη, η μία ταλαιπωρία διαδεχόταν την άλλη, και αυτό το οποίο είχε διαβάσει και εκείνη και εγώ λίγο πριν έρθει η δοκιμασία ήταν η αιμορροούσα από το τέταρτο κεφάλαιο του Μάρκου, κατά Μάρκο Ευαγγελίου. Εκείνη βέβαια διάβασε την αιμορροούσα και της έμεινε η έκβαση, ότι μετά από την ταλαιπωρία θα έρθει η έκβαση. Εγώ όταν διάβαζα αυτό το εδάφιο, αυτά τα εδάφια μου έμεινε, το έπαθε υπό πολλών ιατρών. Το ακούει τώρα και η Χριστίνα για πρώτη φορά. Και μάλιστα αυτό είχα πει στον αδερφό τον Κώστα. Λέω, θα πάθει πολλά. Και αυτό πράγματι συνέβη. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας η Χριστίνα έμεινε πραγματικά, με τη χάρη του Χριστού μας, σε πολύ καλά ψυχολογικά επίπεδα. Στο τέλος οι ιατροί είπαν ότι πρόκειται για ένα άτομο με πολύ μεγάλα ψυχικά αποθέματα. Εδώ όμως, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να υψώσουμε τον Λόγο του Θεού. Και δεν υπάρχει πρόθεση να κολακέψουμε ή να κάνουμε κοπλιμέντα για τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη ούτε από κολακίες ούτε από κοπλιμέντα. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας καταλαβαίνετε η ψυχολογία ενός ασθενή αλλά και των ανθρώπων που ζουν στο ίδιο περιβάλλον με αυτόν είναι ως ασανσέρ. Βλέπεις τις εξετάσεις είναι λίγο καλές, αναθαρείς. Βλέπεις τις εξετάσεις δεν είναι καλές, εκεί απογοητεύεσαι. Αυτό έγινε πάρα πολλές φορές. Όμως όταν υπήρχε η ένδειξη, η κακή ένδειξη αν θέλετε από τους γιατρούς, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, η Χριστίνα έπαιρνε τη γραφή στην αγκαλιά της, διάβαζε το Λόγο του Θεού και θα σας πω κάτι χαρακτηριστικά που μου είχε πει σε μία από αυτές τις στιγμές τις δύσκολες. Αισθάνθηκα μία υδάτινη γυάλα να περικλεί το σώμα μου. Και καθώς διάβαζα τη γραφή και διάβαζα, αισθανόμουν ότι αυτή η γυάλα τώρα πια με προστατεύει. Έφυγε η ανησυχία, έφυγε η ταραχή, έφυγε η αναστάτωση. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Ο Λόγος του Θεού, καθώς είναι πνεύμα και ζωή, ζωοποιεί τον άνθρωπο. Τώρα όσο ποτέ άλλοτε κατάλαβα ότι αυτός ο Λόγος πράγματι είναι το βότανο της ζωής, όπως μου είπε το Πνεύμα του Θεού. Το βότανο της ζωής. Λάβε, Υιέ μου, το βότανο της ζωής. Γιατί αυτό το βότανο της ζωής, ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ενισχύει, παρηγορεί και δίνει στον άνθρωπο του Θεού πράγματι τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός έχει αναλάβει το πρόβλημα, ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος και θα ενδυναμώσει και θα κρατεώσει αυτόν που ελπίζει επ' αυτόν και που περιμένει που προσδοκά βοήθεια μόνο από αυτόν. Αυτός ο λόγος που βοήθησε τη Χριστίνα ήταν αυτός ο λόγος που βοήθησε και εμένα σε όλη τη δοκιμασία. Η Χριστίνα στο νοσοκομείο, γιατί τώρα από εδώ και πέρα θα ξεκινήσω να σας λέω το πώς εγώ έζησα τη δοκιμασία της Χριστίνας. Η Χριστίνα στο νοσοκομείο. Εγώ σε ένα εργασιακό περιβάλλον με πάρα πολλές απαιτήσεις. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Πωλήσεων μου είπαν, μου λέει, Λευτέρη, κατανοούμε το πρόβλημα, όμως δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε ένας πελάτης σε αυτές τις δύσκολες εποχές στις οποίες ζούμε. Το περιβάλλον της αγοράς είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να εκπληρώσεις το στόχο που σου έχουμε θέσει. Ασχολούμαι με τις πωλήσεις. Τα παιδιά στο σπίτι. Ο Παναγιώτης χρονιά πανελληνίων εξετάσεων. Και η Μαριάννα μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας, δοκιμασίας, προσκολλημένη τώρα όσο ποτέ άλλοτε με τη μαμά της. Το έργο του Θεού, η Εκκλησία. Στην Εκκλησία είμαστε μόνο 2 πρεσβύτεροι. Και βεβαίως οι ανάγκες, οι λειτουργικές ανάγκες στο σπίτι. Κάποιος έπρεπε να μαγειρεύει, κάποιος έπρεπε να φροντίζει το σπίτι και όλους εμάς. Όταν ξεκίνησε η δοκιμασία και σκεπτόμουν όλα αυτά τα πράγματα, πραγματικά λύγησαν τα πόδια μου. Λέω, Κύριε Θεέ μου, η Χριστίνα θα μείνει τόσους μήνες στο νοσοκομείο. Συνολικά έμεινε 6 μήνες. Η αρχική ένδειξη ήταν 4. Λίγα απογεύματα, λίγες ημέρες, μέσα σε αυτό το διάστημα των 6 μηνών, εξήλθε από το νοσοκομείο και ήλθε στο σπίτι, σε μια κατάσταση όμως όχι καλή. Σε όλη αυτή τη διάρκεια αισθανόμουν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να μου δώσει δύναμη ώστε να υπομείνω τη δοκιμασία αυτή. Η αγάπη των αδελφών ήταν δεδομένη και θα μιλήσω στη συνέχεια για το πόσο ανταποκρίθηκε το σώμα του Χριστού. Αδελφοί, το σώμα του Χριστού ανταποκρίνεται ακόμα και στις δυσκολίες μας. Μη λέμε εύκολα ότι η Εκκλησία δεν έχει αγάπη. Μη λέμε εύκολα, αδελφοί, ότι οι αδελφοί μας δεν μας πονούν, δεν μας σκέπτονται. Μη το λέμε εύκολα αυτό. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία βιώναμε, άρχιζα πια να καταλαβαίνω ότι αυτή η πολύ καλή ομάδα ιατρών, οι επιστήμονες που παρακολουθούσαν τη Χριστίνα, που πράγματι ήταν πολύ καλοί, και πιστεύω ότι ακόμα και η επιλογή του νοσοκομείου, των ιατρών, ήταν από τον Θεό, έχουν μία συγκεκριμένη δυνατότητα και οι δυνατότητές τους έχουν μία οροφή. Η Χριστίνα υπευλήθη σε χημειοθεραπεία 4 κύκλων. Έκανε 4 σχήματα. Το κλώρωμα είναι ένα νόσημα το οποίο είτε προηγείται είτε συνεκδηλώνεται με οξία λευχαιμία. Εδώ δεν υπήρχε λευχαιμία, καθώς έγινε στη συνέχεια και ιστολογική στο μυελό της. Ο φόβος των ιατρών ήταν να μην υπάρξει υποτροπή. Γι' αυτό και επιλέχθηκαν 4 σχήματα θεραπείας και η διάγνωση από την αρχή, καθώς και η αγωγή, ήταν χλώρωμα. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο σχήμα, πιθανότατα στο πρώτο σχήμα να εξαλειφθεί το χλώρωμα, αλλά θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στον οργανισμό προκειμένου να μην υπάρξει υποτροπή. Τα σχήματα τα οποία έκανε ήταν σχήματα οξίας λευκαιμίας και με βάση αυτά τα οποία ακούσαμε από τους ιατρούς, ίσως να είναι η χειρότερη μορφή χημειοθεραπείας. Τα συμπτώματα είναι σφοδρά και σας λέω ότι μία εβδομάδα αφού ξεκίνησε τη χημειοθεραπεία, ξεχάσαμε το νόσημα. Το ξεχάσαμε. Η αγωνία πλέον ήταν εάν θα αντέξει τη χημειοθεραπεία. Στο δεύτερο σχήμα, το οποίο ήταν και το πιο επώδυνο, είδα τη Χριστίνα αρκετές φορές πάρα πολύ άσχημα, δύο όμως εξ αυτών αισθάνθηκα ότι θα αναχωρήσει. Πήγα στους γιατρούς και μάλιστα στον θεράπον ιατρό και μου λέει: Λευτέρη, εάν δεν την υποστηρίξουμε θα πεθάνει. Η ζωή της κινδυνεύει άμεσα. Κάποια στιγμή έπαθε γαστροραγία, επειδή υπήρχε έλλειψη αιμοπεταλίων πολύ μεγάλη, και εκεί είδα τους γιατρούς. Δεν υποτιμώ και δεν εξουθενώ, προσοχή, και η επιστήμη από τον Θεό είναι, και ευχαριστώ τον Θεό για όλο το ιατρικό team και για τους νοσηλευτές ακόμα. Την είχαν σαν μωρό. Αλήθεια σας λέω. Είδα όμως τον γιατρό να ξύνει το κεφάλι του από αμηχανία. Άσε με, Λευτέρη, άσε με. Εάν πρέπει να σου πω κάτι, θα σε πάρω στις 2, στις 3, στις 4 η ώρα τη νύχτα να σου πω. Άσε με. Εκεί κατάλαβα ότι τώρα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να εμπιστευθώ τον Κύριο. Σταμάτησα να πηγαίνω στους γιατρούς μετά το δεύτερο κύκλο. Προσευχόμουν περισσότερο. Βέβαια η προσευχή και αυτή γινόταν κάτω από αντίξωες συνθήκες, είτε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στην εκκλησία. Κοιμόμουν 3 ώρες την ημέρα για περίπου 6 μήνες. Δούλευα πάρα πολύ, γιατί δεν έπρεπε να χαθεί ο στόχος. Ήμουνα στο νοσοκομείο κοντά της, παράλληλα όμως ήμουνα και στο έργο του Θεού. Δεν ξέρω, αδελφοί, πού βρήκα τη χάρη. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν ξέρω πού βρήκα τόσες δυνάμεις και πραγματικά έμεινα, και αυτό που ζητούσα από τον Κύριο στις προσευχές μου ήταν: Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Το γεύτηκα και το είδα. Εδώ θέλω να σας πω για 2 φανερώσεις που μέσα στην καρδιά μου είχα λίγο πριν, όταν περνούσαμε τη δοκιμασία με τη Μαριάννα. Αλλά τώρα αυτές οι φανερώσεις εδραιώθηκαν μέσα στην καρδιά μου και με βοήθησαν. Όταν ξεκίνησε η δοκιμασία της Μαριάννας, περιμέναμε στον Πέδων με τη Χριστίνα σε έναν διάδρομο μόνοι μας. Ήτανε αργά το βράδυ και εγώ θυμάμαι έκανα περαδόθε προσευχόμενος. Δεν θεωρούσαμε ότι θα είναι κάτι το σοβαρό. Την πήγαμε γιατί είχε ξανθήματα στο σώμα της. Εκεί λοιπόν ήρθε η παρουσία του Θεού, με επισκέφθηκε ο Κύριος και μου λέει: Κύμα έρχεται. Διδάχθητε από την δοκιμασία αυτή άπαντες. Μου είπε κάποια άλλα πράγματα, αλλά το διδάχθητε από τη δοκιμασία αυτή άπαντες ήταν αυτό που μέσα στην καρδιά μου έμεινε. Όταν λοιπόν ήρθε η δοκιμασία της Χριστίνας, και ερευνώντας όλο αυτόν τον καιρό τη γραφή, προκειμένου να διδάσκομαι από τις δοκιμασίες που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας και αυτά τα εργαστήρια που πρέπει να παρακολουθούμε, έτσι ώστε να ολοκληρωθούμε στην επίγνωση του θελήματος του Κυρίου, να ολοκληρωθούμε στην επίγνωση των ιδιωτήτων του χαρακτήρος, της υποστάσεως του Χριστού μας, και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Εκεί είδα μερικά εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει ο Ιάκωβος: Αγαπητοί αδελφοί, πάσαν χαρά νομίσατε, εάν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή να σε έχει έργον τέλειον, για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι σμηδενώντες ελλειπείς. Έχετε διαβάσει αυτό το εδάφιο την ώρα που περνάτε δοκιμασία? Λέω: Κύριε Θεέ μου, πώς είναι δυνατόν τώρα που είμαστε σε ένα καμίνι επταπλασίως πεπειρωμένο να έχουμε χαρά? Όμως ξέρω ότι ο λόγος σου είναι αληθής. Ο λόγος σου είναι ναι και αμήν. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνω, εξήγησέ μου. Δεν θα αισθάνεσαι, Λευτέρη, τη χαρά την ώρα που βιώνεις τη δοκιμασία μέσα στο καμίνι το επταπλασίως πεπειρωμένο? αλλά θα έχεις χαρά για το μετά ταύτα. Θα συνειδητοποιήσεις μέσα στο καμίνι ότι εγώ εργάζομαι αιώνιον βάρος δόξης μέσα σε αυτή τη δοκιμασία και θα έχεις καρά για τα καλά αποτελέσματα που θα έχεις μετά από αυτήν τη δοκιμασία. Εγώ εργάζομαι την υπομονή σου, εργάζομαι την αύξηση της εμπιστοσύνης σου στο πρόσωπό μου, την αγάπη που τόσο έχεις ανάγκη, ώστε να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μέσα σε αυτό το καμίνι που προσμένει το παρόν, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Μέσα σε αυτό το καμίνι εγώ, Λευτέρη, εργάζομαι αιώνιον βάρος δόξης. Χαίρου λοιπόν. Χαίρου για το μετά ταύτα. Χαίρου για αυτά τα αποτελέσματα που εσύ θα έχεις ως άνθρωπος του Θεού, εάν σταθείς δόκιμος σε αυτή τη δοκιμασία. Με πήγε σε ένα άλλο εδάφιο που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και καλώς το χρησιμοποιούμε για να παρηγορήσουμε τους αδελφούς μας. Συν το πειρασμό θέλω κάμη και την έκβαση. Και σταματάμε εκεί. Στην έκβαση όμως δεν υπάρχει τελεία, ούτε άνω ούτε κάτω. Συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Στην λέξη έκβαση έχει κόμμα, ώστε να δύνασαι να υποφέρεις. Κύριε Θεέ μου, εάν δύναμαι να υποφέρω, τότε ποια έκβαση έκανες εσύ στη δοκιμασία μου? Μα η έκβαση, Λευτέρη, δεν είναι η ακαριαία ενέργεια που εγώ θα πραγματοποιήσω ώστε να μετατρέψω το μαύρο σε άσπρο. Δεν είναι η ακαριαία ενέργεια την οποία εγώ θα πραγματοποιήσω εν ρηπεί οφθαλμού εν μία στιγμή. Εν ρηπεί οφθαλμού εν μία στιγμή θα μεταμορφωθείς δια να απαντήσεις Κύριο τον Θεό σου όταν θα αρπαχθείς εν τις νεφέλες. Τότε ποια είναι η έκβαση, Κύριε Θεέ μου? Όταν εσύ με χαρά θα προσμένεις τα αποτελέσματα μετά από αυτήν τη δοκιμασία και θα με πλησιάζεις με ευγνωμοσύνη, Λευτέρη, με ευχαριστία, τότε θα δεις πράγματι ποια είναι η έκβαση. Προσπάθησα να πλησιάσω, αδελφοί, τον Κύριο από την πρώτη στιγμή με ευχαριστία. Λέω, Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό το οποίο επιτρέπεις. Ξέρω ότι εσύ με αγαπάς ίσως και περισσότερο από όσο εγώ με αγαπώ. Ξέρω ότι εσύ εργάζεσαι πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον της ψυχής μου. Και ξέρω ότι εσύ, καθώς έδωσες τον Χριστό για μένα προσωπικά, θα με ρημνήσεις γνησίως και σε αυτή τη δοκιμασία και για μένα, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου. Στην αρχή τον ευχαριστούσα με το στόμα. Όσο όμως τον ευχαριστούσα, η καρδιά μου ερχόταν σε κατάνοιξη και άρχισα να τον ευχαριστώ με ευγνωμοσύνη, αδελφοί. Αλλά εκείνη την ώρα που αισθανόμουν ευγνωμοσύνη, τότε κατανόησα ποια είναι η έκβαση που ο Κύριος κάνει. Ποια είναι η έκβαση που ο Κύριος κάνει? Η χάρις μου, Υιέ μου. Αποστέλω τη χάρη μου πότε? Όταν εσύ συνεργάζεσαι με τεμού. Όταν εσύ αποδέχεσαι αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο που εγώ έχω δημιουργήσει προκαταβολής κόσμου για σένα προσωπικά και αποκλειστικά. Τότε ναι, καθώς εσύ συνεργάζεσαι, εγώ θα κάνω έκβαση. Και η έκβαση δεν είναι ότι θα σηκωθείς από την προσευχή και θα τελειώσει η δοκιμασία, αλλά η χάρη στην οποία εγώ θα σου αποστέλω ώστε να δύνασαι να υποφέρεις. Τότε πράγματι κατάλαβα αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος εν μέσω πολλών θλίψεων με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Γονάτιζα απελπισμένος, Κύριε Θεέ μου, δεν δύναμαι ούτε να προσευχηθώ, βοήθησέ με. Κάθε Πέμπτη είχαμε ευχέλαιο για τους ασθενείς και εν συνεχεία συμμελέτη. Τρέχοντας από τη δουλειά και από το νοσοκομείο 6 και 4 στην εκκλησία, προετοιμασία, πνευματική, πια όλα ήταν στον αυτόματο του Κυρίου. 6 και 4 κουρασμένος, ψυχολογικά καταρακωμένος και εντελώς απροετοίμαστος. Κύριε Θεέ μου, τι θα πω στους αδελφούς μου? Μπορεί εσύ να είσαι φτωχός και παίρνει τα σλευτέρι. Αλλά εγώ θα φροντίσω για σένα. Πρόσεξε να δεις. Στις 7 και 25 που ερχόντουσαν οι αδελφοί, ήμουν άλλος άνθρωπος, αδελφοί. Άλλος άνθρωπος. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Δεν θα περάσεις τη δοκιμασία αυτή μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου. Μόνο πίστευσε τούτο, λέγει ο Κύριος. Πίστευσε τούτο και συνεργάσου με τεμού. Και ιδέ τις ενέργειες τις δικές μου. Τότε πράγματι, ο χορηγός παντός αγαθού, ο δοτήρ των τέλειων δώρων, πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, αποστέλει τη χάρη του. Και τότε πράγματι, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη διάρκεια της δοκιμασίας, εκπληρώνεται το εδάφιο στο ΙΒ κεφάλαιο των Εβραίων. Αισθάνεσαι γνήσιος Υιός και γνήσια θυγατέρα, διότι γίνεσαι μέτοχος της παιδείας αυτού. Και καθώς γίνεσαι μέτοχος της παιδείας αυτού, γίνεσαι και μέτοχος της αγιότητος αυτού. Αλληλούια. 11 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης είχε τελειώσει και η συμμελέτη και εκείνη την ώρα πήγαινα στο νοσοκομείο την αδελφή που θα έμενε για να πάρω την αδελφή που ήδη ήταν. Ήμουνα ήδη 17-18 ώρες όρθιος. Άλλος άνθρωπος, αδελφή. Άλλος άνθρωπος. Ξεκούραστος. Εστηριγμένος. Εριζωμένος επί την αγιωτά την πίστη. Παρηγορημένος. Το πρόβλημα υφίστατο. Το πρόβλημα συνεχιζότανε. Δεν είχε τελειώσει. Όμως εγώ πλέον είχα ανακτήσει τις πνευματικές μου δυνάμεις. Και ο Χριστός μου είχε δημιουργήσει τα αποθέματα, μάλλον δεν τα περισσεύματα, έτσι ώστε να μπορώ να στέκομαι στο ύψος των περιστάσεων, ό,τι δηλαδή του ζητούσα. Φτάσαμε στον τρίτο κύκλο, ο οποίος ολοκληρώθηκε. Μετά από κάθε κύκλο, θα πρέπει να σας πω ότι οι αιματολογικοί δείκτες της Χριστίνας σχεδόν μηδενιζόντουσαν. Κάποιοι κατά κυριολεξία. Το κατώτατο φυσιολογικό όριο των λευκών είναι περίπου 4.500. Η Χριστίνα έφτανε μέχρι και 100. Το κατώτατο φυσιολογικό όριο των αιμαπαταλίων είναι 140.000. Η Χριστίνα έφτανε μέχρι και 2.000. Και βεβαίως ο αιματοκρίτης στις γυναίκες έχει ως κατώτατο φυσιολογικό όριο το 35. Η Χριστίνα έφτανε περίπου στο 18-19. Τότε, μας είπαν οι γιατροί, ακόμα και ένα κουνούπι προσβεβλημένο από κάποια ασθένεια θα μπορούσε να την προσβάλλει. Και αυτή η λίμωξη να την οδηγήσει στην αναχώρηση. Ο οργανισμός ήταν στο μηδέν. Και εδώ είναι που κατάλαβα αυτό που λένε οι άνθρωποι δυστυχώς χωρίς επίγνωση. Κύριε Θεέ μου, είμαστε στο έλεος του Θεού. Είμαστε στο έλεος του Θεού, αδελφοί. Στο έλεος του Θεού. Στο έλεος του Θεού. Εκεί είναι που δημιουργείται η σχέση. Εκεί είναι που χτίζεται η αξιόπιστη επικοινωνία. Πού αλλού να υπάγω, Κύριε Θεέ μου. Οι άνθρωποι μου λένε δεν μπορούμε να σου πούμε άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε. Ανήσυχοι. Η Χριστίνα είναι χάλια. Και εγώ πού άλλο να υπάγω, Κύριε Θεέ μου, ώστε να στηριχτώ. Ο άνθρωπος αυτός μου είπε στην αρχή ότι εγώ θα κρατήσω το μεγαλύτερο βάρος και πρέπει να της δίνω θάρρος. Εάν εγώ, Κύριε Θεέ μου, δεν έχω θάρρος, πώς θα της δώσω θάρρος. Και ο Κύριος έλεγε, εγώ με ερημνώ και φροντίζω και για τους δυο σας. Όσο εσείς έχετε κοινωνία με το Λόγο μου, αυτός ο Λόγος θα σας δώσει τη δύναμη να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Αλληλούια. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου, καθώς η άμυνά της ήταν 0 και καθώς τα αιμοπετάλια και ο αιματοκρίτης πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά, ξεκινούσαν οι μεταγγίσεις. Σε περίπου 6 μήνες απαιτήθηκαν 63 μεταγγίσεις. Στον τρίτο κύκλο λοιπόν ξεκίνησα μία προσευχή Τετάρτη. Λέω, Κύριε Θεέ μου, κάποτε ήρθε ένας εκατόνταρχος δούλος και σου είπε, ο δούλος μου δεν είναι εδώ, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μας. Ξέρω όμως ότι αν θα πεις, Κύριε Ιησού, ένα λόγο, αυτός εκεί θα θεραπευθεί. Είπε λόγο, Κύριε Θεέ μου. Ξέρω επίσης, Κύριε Θεέ μου, ότι κάποτε είπες λόγο στην κολοκυθιά του Ιωνά και υπερεύειν το ύψος του και δημιούργησε σκιά προς αυτόν και εν συνεχεία είπες λόγο στο σκόλικα για να πατάξει την κολοκύνθη. Κύριε Θεέ μου, είπε λόγο στο μυελό να αναπλάσει. Ένα ολόκληρο 24ωρο στη δουλειά, στο νοσοκομείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εκκλησία, στην προσευχή. Αυτή ήταν η προσευχή. Υπέ λόγο, Κύριε Θεέ μου, να αναπλάσει, να λειτουργήσει ο μυελός. Υπέ λόγο, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, να ξαναεργαστεί ο μυελός, να παράξει κύτταρα. Υπέ λόγο, Κύριε Θεέ μου. Πέρασε ένα 24ωρο, Πέμπτη πρωί. Πήγα τον Παναγιώτη στο σχολείο και εν συνεχεία κατευθύνθηκα προς την εργασία μου, στο Κοροπή. Είμαι στην παραλιακή, στη μεσαία λωρίδα, λίγο πριν στρίψω στα φανάρια της Βάρης. 8:30 ώρα το πρωί, είμαι σκυφτόρη, κρατάω το τιμόνι και η προσευχή είναι ίδια. Υπέ λόγο εις το μυελό να αναπλάσει. Εκείνη την ώρα αισθάνομαι ότι έρχεται ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο από το δικό μου, δίπλα μου. Σχεδόν με είχε ακουμπήσει. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έφτανε μέχρι το μέσον της πόρτας του οδηγού. Παραξενεύτηκα, σήκωσα το κεφάλι μου, κοίταξα αριστερά και διαπίστωσα ότι ήταν ένα νοσοκομιακό. Και επάνω στο νοσοκομιακό έγραφε μία λέξη που ποτέ μέχρι τότε δεν είχα δει γραμμένη, αδελφοί. Ποτέ. Και η λέξη αυτή ήταν ανάπλαση. Άρχισα να δοξάζω τον Κύριο. Άρχισα να ευλογώ το όνομά του. Είσαι τρομερός, είσαι φοβερός. Ήμουν αβέβαιος ότι ο Κύριος απάντησε στην προσευχή. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πήγα στη δουλειά μου χαρούμενος, βεβαιωμένος ότι εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση. Στις 11:10 με παίρνει η Χριστίνα για πρώτη φορά τηλέφωνο τόσο νωρίς, γιατί συνήθως οι εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων τα ανακοίνωναν οι γιατροί στο τέλος της ημέρας, περίπου στις 4 η ώρα, και τότε με έπαιρνε κάθε μέρα για να μου πει τα αποτελέσματα των καθημερινών εξετάσεων. Εκείνη την ημέρα λοιπόν με πήρε νωρίς στις 11:10 και μου λέει, Λευτέρη, έχουμε ανάπλαση. Ζει ο Χριστός μας, αδελφέ. Ζει ο Χριστός μας. Μιλάει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός. Μη διερωτάσαι με ποιον τρόπο ο Θεός θα σου μιλήσει, αλλά άφησε την πολυπή κυλοσοφία του Κυρίου να ενεργήσει και να φροντίσει δια τούτο. 5 μέρες αργότερα, ο μυελός είχε αναπλάσει, αλλά ο μυελός αναπλάθει σταδιακά. Ξεκινάει η ανάπλαση και μέρα με την ημέρα αναπλάθει όλο ένα και περισσότερο. Μέχρι όμως να ολοκληρωθεί η λειτουργία της ανάπλασης, η Χριστίνα υποστηριζόταν από μεταγγίσεις. Την 5η μέρα λοιπόν, αφού του ξεκίνησε η ανάπλαση, άρχισα να προσεύχομαι με τον ίδιο τρόπο στον Κύριο και λέω, Κύριε Θεέ μου, όχι άλλη μετάγγιση. Τουλάχιστον για αυτόν τον κύκλο, όχι άλλη μετάγγιση. Υπέ στο μυελό να αναπλάσει πλήρως. Όλο το 24ωρο ακριβώς η ίδια διαδικασία. Την επόμενη μέρα πάλι 5η. Πρωί, πάλι κατευθυνόμενο στη δουλειά μου. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Λίγο πριν στρίψω στη στροφή της Βάρης, Το ίδιο νοσοκομιακό έρχεται και πάλι αριστερά μου, αδελφοί. Σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω ανάπλαση. Ζει ο Χριστός μας, αδελφοί. Την ημέρα εκείνη με παίρνει το μεσημέρι και μου λέει, από σήμερα δεν θα ξανακάνω άλλη μετάγγιση σε αυτόν τον κύκλο. Ζει ο Χριστός μας. 13 χρόνια εργάζομαι σε αυτή την εταιρεία, 13 χρόνια πραγματοποιώ το ίδιο δρομολόγιο κάθε πρωί. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχα δει αυτό το νοσοκομιακό και από τότε μέχρι σήμερα ποτέ δεν το ξαναείδα. Δύο φορές είδα το νοσοκομιακό αυτό που έγραφε ανάπλαση και τις δύο φορές ως αποτέλεσμα της προσευχής και τις δύο φορές είδαμε το χέρι του Θεού να ενεργεί. Ζει ο Χριστός, αδελφοί. Πέρασε ο τέταρτος, ο τρίτος κύκλος. Φτάσαμε στον τέταρτο κύκλο. Η Χριστίνα έπρεπε να αλλάξει φλέβα, διότι σχεδόν όλες τις φλέβες είχαν καταστραφεί. Η τρίτη θεραπεία έγινε από την υποκλίδιο. Η τέταρτη έπρεπε να γίνει από την σφαγίτιδα φλέβα. Η αδελφή μας Μαρία που είναι γιατρός γνωρίζει και ο αδελφός μας ο Δημήτρης βεβαίως. Όμως για να βρουν τη σφαγίτιδα, δυστυχώς αλλά την έσφαξαν. Και αυτό το είπαν οι γιατροί. Τρεις γιατροί από πάνω προσπαθούσαν επί 2 ώρες ολόκληρες να βρουν τη σφραγίτιδα. Δεν τη βρήκαν και τη χτύπησαν καροτίδα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πρίστηκε ολόκληρη, μαύρησε όλο εδώ το σώμα. Ήταν τρομερή εμπειρία. Η προϊσταμένη του ορόφου μπήκε μέσα και της λέει «Βελερή ζεις μετά από αυτό που σου έκαναν». Όταν την επόμενη μέρα ήρθε ο ένας από τους τρεις γιατρούς, όπου μάθαμε ότι αυτός είναι ο ειδικός και ο ειδικευμένος, οι άλλοι δύο ήταν εκπαιδευόμενοι, της λέει «Θα προσπαθήσω κι εγώ από την άλλη πλευρά τώρα». Εκεί λοιπόν ήμουνα στο γραφείο, με πήρε ένα συγγενικό πρόσωπο και μου λέει «Τώρα ξαναμπαίνει πάλι για να επιχειρηθεί ξανά η προσπάθεια». Πήγα στην τουαλέτα και άρχισα να προσεύχομαι, αδελφοί. Λέω, «Κύριε Θεέ μου, μην περάσει τη θέσινη δοκιμασία. Σε παρακαλώ. Ξέρω ότι εσύ δύνασαι να κάνεις τα πάντα. Ξέρω ότι εσύ δύνασαι να ενεργήσεις, Κύριε Θεέ μου, σε κάθε στιγμή. Σε παρακαλώ, Πατέρα, στείλε τον Χριστό. Στείλε τον Χριστό, Πατέρα, εσύ, Κύριε Θεέ μου, να κάνεις την επέμβαση. Σε παρακαλώ». «Μη φοβού, διότι εντός ολίγου θέλεις λάβει αγαθές αγγελίες». Και πράγματι, μετά από 10 λεπτά, 1/4, με πήρε αυτό το συγγενικό πρόσωπο που ήταν μαζί με τη Χριστίνα και μου είπε «Πέτυχε». Πιστεύω ότι αυτό έγινε κατόπιν της προσευχής της δικής μου στο γραφείο, αλλά και της Χριστίνας στο νοσοκομείο, η οποία προσευχόταν. Καθώς ο γιατρός τη δεύτερη φορά προσπαθούσε να βρει τη σφαγίτιδα, λέει στη Χριστίνα, της λέει «Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ». Έρχεται ένας άλλος ο γιατρός μέσα και του λέει «Φώναξε τον αιματολόγο, έχουμε πρόβλημα. Θα επιχειρήσω μία τελευταία φορά μόνο και αν δεν τα καταφέρω, κάντε ό,τι νομίζετε. Χορηγήστε τη χημειοθεραπεία από όπου θέλετε». Και ήταν η τελευταία φορά, ήταν η τελευταία προσπάθεια την οποία υπέβαλε ο γιατρός και ήταν επιτυχής. Δόξα τω Θεώ. Αδελφοί, ο Κύριος ακούει προσευχές. Αδελφοί, ο Κύριος απαντάει σε προσευχές. Ευχαριστούμε τον Θεό για... Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ομάδα των ιατρών, των νοσηλευτών. Όμως πάνω από τον άνθρωπο είναι ο Χριστός και Λόγος. Πάνω από τον άνθρωπο είναι αυτός που αποτελεί για όλους εμάς τον καθηγητή μας, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών, τον Κύριό μας, το αφεντικό μας. Είναι ο φίλος και ο πρωτότοκος αδελφός μας. Είναι το καλύτερο συγγενικό πρόσωπό μας, αδελφοί. Δεν έχουμε που άλλο να υπάγουμε. Σε όλη αυτή τη διάρκεια θα πω κάποια πράγματα Μην τα παρεξηγήσετε αδελφοί, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να είμαστε απλοί σε ό,τι αφορά τα αιτήματά μας προς τον Θεό. Άκουσα από καλούς και ευλογημένους αδελφούς και για βότανα και για καλύτερους ιατρούς. Επίσης για την επίσκεψή μας στην Αγγλία, να στείλουμε τις εξετάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλαμε όμως να δούμε το χέρι του Θεού. Περάσαμε δύσκολα. Περιμέναμε αδελφοί. Περιμέναμε. Και είδαμε το χέρι του Θεού πραγματικά να ενεργεί. Πότε ενεργεί το χέρι του Θεού? Στην τετάρτη φυλακή της νυχτός, αδελφοί. Μη βιαστείς να πεις είσαι στην τετάρτη φυλακή της νυχτός. Πότε, Κύριε, θα ενεργήσεις? Άλλη είναι η τετάρτη φυλακή της νυχτός για μένα. Άλλη είναι η τετάρτη φυλακή της νυχτός για τη Χριστίνα και άλλη είναι η τετάρτη φυλακή της νυχτός για τον καθέναν από εμάς. Πάντως μέχρι την τετάρτη φυλακή της νυχτός ο Κύριος εργάζεται ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο έργο μέσα στην καρδιά μας. Και σε αυτό το έργο πρέπει να γίνουμε συνεργοί, ουχή γογγίζοντας δια των υφιστάμενων βασανισμών, ουθέ αφισβητώντας την αγάπη του Θεού και Πατρός, του Κυρίου Ιησού, αλλά με ευχαριστίας και με ευγνωμοσύνη, αγαπημένε της ψυχής μου. Είσαι το μόνο πρόσωπο που μπορώ να εμπιστευθώ. Αλληλούια! Ζει ο Χριστός, αδελφοί! Να πάρουμε θάρρος, να ενισχυθούμε, να παρηγορηθούμε. Δεν νίκησαν οι άνθρωποι, αλλά νίκησε ο Χριστός. Όταν το παιδί του Θεού συνεργάζεται, ας συνεργαστούμε, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο. Το πέρασα και τώρα που σας το λέω, ο Χριστός ξέρει μέσα μου πώς αισθάνομαι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά η Διαθήκη, την οποία λάβαμε ως παρακαταθήκη καλήν από τον Χριστό, είναι Διαθήκη πίστεως. Ουχή δια της όψεως, Λευτέρη. Δια της πίστεως. Καλείσαι να πιστεύσεις αυτά που σήμερα εγώ σου λέγω ότι θα διενεργηθούν αύριο και μεθαύριο. Σε αυτό καλείσαι. Ωραία είναι, Λευτέρη, να κηρύττεις προς τους άλλους. Αλλά σήμερα πρέπει να καταλάβεις, Λευτέρη, ότι κανένας σπουδαστής στην πνευματική επιστήμη δεν ολοκληρώνεται μόνο από τη θεωρία του λόγου. Από το λόγο μου θα καταρτιστείς. Αλλά από τις βιωματικές εμπειρίες και τα εργαστήρια που θα εργαστώ στην καρδιά σου και στη ζωή σου θα ολοκληρωθείς. Και δεν θα μιλάμε για μια θεωρητική γνώση, αλλά θα μιλάμε για επίγνωση. Και επίγνωση σημαίνει βαθιά γνώση του θελήματος του Χριστού, αλλά και των ιδιωτήτων του χαρακτήρας του Κυρίου. Εγώ ανήγγυλα, εγώ έσωσα και εγώ έδειξα. Ανήγγυλα, ανήγγυλε. Λίγο πριν από τη δοκιμασία, το ακούει και η Χριστίνα τώρα. Ακούει κάποια πράγματα σήμερα που τα λέω για πρώτη φορά. Μου λέει, άνεμος τυφωνικός. Λίγο πριν το ακούσω αυτό, του έλεγα και συνήθισα να του λέω, στήριγμά μου, παρηγοριά μου, βασιλιά μου, το έλεγα με την καρδιά μου. Άνεμος τυφωνικός, μου κόπη κυλαλιά. Δεν είμαι το στήριγμά σου, δεν είμαι η παρηγοριά σου, είμαι ο βασιλιάς σου. Κύριε Θεέ μου, τα εργαστήρια που μας παρέχει η πνευματική σχολή σου πολλές φορές φαίνονται μη αντιμετωπίσιμα, Κύριε Θεέ μου. Βοήθησέ μας την αδυναμία μας. Αύξησον εις ημάς την πίστη να εμπιστευόμαστε, Κύριε μου, το περιεχόμενο της βουλής σου. Και έφτασε, αγαπητοί αδελφοί, η ώρα που αυτό που ο Κύριος είχε αναγγείλει το εκπλήρωσε. Γιατί είναι πιστός και πάσης αποδοχής, άξιος ο λόγος του Θεού. Ανήγγυλα, Λευτέρη, και εγώ εκτέλεσα. έσωσα. Στην τελευταία θεραπεία ολοκληρώθηκε το σχήμα, περάσανε και οι 15 μέρες, ανάπλασε ο μυελός και ξαφνικά προσβάλλεται από μία λίμωξη. 40 βαθμούς πυρετό, σπασμούς στο κρεβάτι. Ήταν η δεύτερη φορά που δεν πήγα στη δουλειά. Πήγα την είδα το πρωί. Λέω, Θεέ μου, πώς είναι. Έφυγα κατευθείαν, πήγα στο σπίτι, δεν πήγα στο γραφείο, γονάτισα να προσευχηθώ. Και μετά την παρουσία του Κυρίου έμεινα όλη την ημέρα στην προσευχή και προς το τέλος μου λέει, μη φοβού, διότι σε λίγες μέρες θα συσκέπτεσαι μεταξύ, θα συσκέπτεσαι μεταυτής δια το έργο του Κυρίου σου. Και έγινε αυτή η σκηνή, αδελφοί. 10 μέρες αργότερα καθόμασταν στη βεράντα και συζητούσαμε για το έργο του Θεού, και όταν συζητούσαμε, τότε θυμήθηκα τα λόγια του Κυρίου. Ανήγγυλα. Εγώ ανήγγυλα. Εγώ έσωσα και έδειξα. Τι έδειξες, Κύριε Θεέ μου? Σου έδειξα, Λευτέρη, ότι οι ιδιότητες που διάβασες στο λόγο μου πριν από λίγο είναι πέραν έως πέραν αληθείς. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος, Λευτέρη. Τα πάντα είναι υπό την επιστασία μου. Τα πάντα είναι κάτω από τη δική μου εξουσία. Τα πάντα! Πίστευσε στο λόγο μου, ο οποίος λέγει, ακόμα και μία τρίχα από την κεφαλή σου δεν θα πέσει, εάν εγώ δεν προστάξω τούτο. Τι λέγει, τι και γίνεται, αν ο Κύριος δεν προστάξει τούτο, αδελφοί? Εγώ είμαι ο Κύριος. Και το λέει εμφατικά, εγώ είμαι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων. Είμαι το αφεντικό. Είμαι αυτός που θα πει λόγο και θα γίνει. Γεννηθεί το φως και έγινε. Ποιος άλλος μπορεί να πει λόγο και να γίνει? Αδελφοί, όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα και βεβαίως τα αδέλφια μας θέλουν το καλό μας, θέλουν να μας βοηθήσουν, θέλουν να συντρέξουν στα προβλήματά μας, στις δοκιμασίες μας. Θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Ο Χριστός και θέλει και μπορεί. Γιατί είναι ο μόνος που λέει λόγο και γίνεται, αδελφοί. Ο μόνος. Και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει, Λευτέρη. Είμαι εγώ αυτός που κρατεί το κλειδί της λύσης του προβλήματος. Μην τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μη ματαιοπονείς. Έλα σε μένα. Έλα σε μένα. Γιατί εγώ έχω να σου αναγγείλω λόγους αγαθούς. Και εγώ θα αναπαύσω την ψυχή σου. Θα γαλινέψω τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Σε μένα έλα. Ξέρετε, αδελφοί, πώς ονόμασα το Χριστό μου όλο αυτό το καιρό? Είσαι η σανίδα της σωτηρίας μου. Πάνω σε σένα, Κύριε Θεέ μου, επιστηρίζομαι μέσα σε αυτή τη φουρτούνα και μέσα σε αυτά τα τεράστια κύματα που λες, όταν τα βλέπεις, Κύριε Θεέ μου, δεν είναι αντιμετωπίσιμα. Θα με πνίξουνε. Δεν θα σε πνίξουνε. Γιατί όπως κράτησα το χέρι του Πέτρου, Λευτέρη, θα κρατήσω και το δικό σου το χέρι για να μην καταποντιστείς. Αλληλούια. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα και δεν εστάθη σε εσάς ξένος Θεός. Δεν είμαι ένας Θεός όπως όλοι αυτοί οι Θεοί που λατρεύουν οι άνθρωποι. Σείς δε είστε μάρτυρές μου, λέγει ο Κύριος, και εγώ ο Θεός. Τι έδειξες, Κύριε? Έδειξα προς εσένα το απροσμέτρητον της δυνάμεός μου, το άμετρον της αγάπης του ελέους και της του ελέους, και απέδειξα ότι αυτές οι ιδιότητες που διαβάζεις σε αυτό, σε αυτά τα εδάφια, είναι πέραν έως πέραν αληθείς. Αλληλούια. Όταν ξεκίνησε η δοκιμασία, σκεφτόμουν πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει εκείνο, πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο. Συνοπτικά σας τα λέω, γιατί έχω πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας και σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου της κάθε ημέρας υπήρχε μία αδελφή κοντά στη Χριστίνα. Βάρδιες, αδελφοί. Βάρδιες. Κάποτε έλεγα στους αδελφούς για την αυτοπροαίρετη προσφορά και μάλιστα με προθυμία. Γευθήκαμε αυτή την εμπειρία σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Δεν έλεγα σε κάποιον «μπορεί σήμερα να πας». Αλλά ερχόντουσαν οι αδελφοί και μου λέγανε «μη στεναχωριέσαι, θα πάμε εμείς να καθίσουμε κοντά της». Το μόνο που έκανε είναι να βγάζω βάρδιες σε αδελφές που ήταν πρόθυμες και με αυτοπροαίρετη προσφορά υπηρετούσαν με όλη τους την καρδιά. Ο Παναγιώτης έπρεπε κάποιος το μεσημέρι, ενώ εγώ ήμουν στην εργασία μου, να τον φέρνει από το σχολείο. Μένουμε στην Ηλιούπολη. Το σχολείο του είναι στη Νέα Σμύρνη και ο αδελφός, και μάλιστα νέος στην πίστη, είπε «θα αναλάβω εγώ τον Παναγιώτη». Εργολαβία, αδελφέ. Λέω δηλαδή, κάθε μεσημέρι θα είμαι στο σχολείο του στη Νέα Σμύρνη. Θα τον πηγαίνω στην Ηλιούπολη και το απόγευμα θα κάνω το ίδιο πράγμα για να πάει στο φροντιστήριο. Το ξέχασα αυτό ως υποχρέωση. Ένας άλλος αδελφός, όταν η Χριστίνα έβγαινε τα πρωινά για λίγο, έπρεπε το πρωί να την πάω νωρίς στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις και συνεχεία να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Πήγαινε στη δουλειά σου, θα την πάω εγώ. Θα καθίσω μαζί της όσο χρειάζεται μέχρι να έρθει η αδελφή που θα έχει βάρδια πρωινή. Μια άλλη αδελφή, κάθε Παρασκευή ερχόταν στο σπίτι, έπαιρνε τη λίστα την οποία δημιουργούσε η Μαριάννα με τις ανάγκες, τις προμήθειες που είχαμε, που θέλαμε στο σπίτι, πήγαινε ψώνισε στο σκλαβενίτη, τα έφερνε στο σπίτι, τα τακτοποιούσε, μας έπλυνε και τα πιάτα. 3 μήνες αλυσίδα νηστείας, δεν το είχα ξανακούσει αυτό ποτέ. Και δεν μας το πρότεινε και κάποιος αδελφός από το Φάληρο, από άλλη αδελφή εκκλησία. «Αδελφέ, έχεις ακούσει για αλυσίδα νηστείας?» Λέω «όχι». «Για αλυσίδα προσευχής?» «Ναι, αλλά για αλυσίδα νηστείας πρώτη φορά το ακούω». 3 ολόκληρους μήνες, περίπου 18 αδελφοί και αδελφές, τουλάχιστον ένας για ένα 24ωρο νήστευε για τη Χριστίνα. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο η μόνη μέρα που σταμάτησε ήταν την πρώτη και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Από τον Απρίλιο μέχρι το τέλος του Ιούνιου συνεχιζότανε 3,5 μήνες, συνεχιζότανε η αλυσίδα της νηστείας. Προσευχές. Θυμάμαι, ξενυχτούσαμε στο Φάληρο και άκουσα έναν αδελφό 3 η ώρα τη νύχτα να προσεύχεται με λυγμούς 10 ολόκληρα λεπτά για το γιατρό. «Κύριε, ανέλαβε το γιατρό, αδελφή, με δάκρυα, με σπλάχνα, με εκτιρμούς, και εγώ να διαλογίζομαι. Λέω, Κύριε Θεέ μου, ούτε 2 λεπτά δεν έχω προσευχηθεί για το γιατρό». Και μόλις τελείωσε την προσευχή για το γιατρό, τι έκανε? Άρχισε να προσεύχεται άλλα 10 λεπτά για τους νοσηλευτές. «Χριστέ μου», λέω, θυμήθηκα τον Παύλο, μιλάει για την ενπνεύματη αγάπη. Και ήρθε ο Κύριος να μου θυμίσει ένα περιστατικό που εγώ είχα στην αρχή της πίστεως. 1,5 ώρα προσευχόμουνα για έναν αδελφό που όλοι τον ξέρετε, αλλά εγώ δεν τον ήξερα, αγνούσα και την ύπαρξή του. Τάκης Πατέλης. 1,5 ώρα με λυγμούς, με κλάματα, με δάκρυα. Στην εκκλησία της Λούτζας τότε ήρθε μία αδελφή, μου λέει, «τόσο πολύ τον γνωρίζεις και τον αγαπάς». Λέω, «δεν τον γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η πνεύματι αγάπη. Είναι η αγάπη του πνεύματος του Αγίου που περιέχει τα σπλάχνα και τους εκτιρμούς». Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές την είχαν σαν μωρό. Ο Θεός να τους ευλογήσει. Ο Θεός να τους ευλογήσει. Αλληλούια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, διότι στο τέλος της δοκιμασίας αυτής το πρόσημο ήταν εσύ. Και το πρόσημο ήταν εσύ, γιατί ο Χριστός και Λόγος ανήγγειλε, έσωσε και έδειξε. Εμείς είμαστε ο λιγότεροι του μηδενός ή το πολύ πολύ μηδέν. Ποιος είναι αυτός που μας χαρίζει τη νίκη και τελικά το άριστα στις εξετάσεις που δίνουμε στη ζωή μας? Ο Άσος, ο καλός. Οι άνθρωποι λένε ο Άσος το μανίκι μας. Ο Άσος έρχεται δίπλα στα μηδενικά και πραγματοποιεί και δημιουργεί το άριστα 10. Η Χριστίνα εξήλθε από το νοσοκομείο. Είναι καλά, δόξα στο Θεό. Παρακολουθείται περιοδικά, πραγματοποιούνται μηνιαίες εξετάσεις. Τα παιδιά 6 μήνες ήταν μόνα τους, σαν τα γατάκια. Έφευγα 6,5 ώρα το πρωί και γύρευαν στη 1,5 ώρα το βράδυ. Απλώς μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Ο Παναγιώτης, όπως είπα και στην αρχή, περίοδο Πανελληνίων, μόνος του. Δεν άκουσε ούτε μία παρηγορητική κουβέντα, ούτε από τη μαμά, ούτε από τον μπαμπά. Τον ευλόγησε και τον ευόδωσε ο Θεός, πέρασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η Μαριάννα αρίστευσε στο σχολείο της, 19. Εγώ εκπλήρωσα το στόχο στην εργασία μου, του εξαμήνου. Και κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν έλειψα, αδελφή, με τη χάρη του Χριστού, ούτε μία μέρα από την Εκκλησία. Δεν έλειψα ούτε μία μέρα από το έργο του Θεού, όχι τις ημέρες των κανονικών συναθρήσεων, αλλά και την Πέμπτη και το Σάββατο, σε 2 έργα που επιμελούμε με τη χάρη του Χριστού. Το Σάββατο είναι περίπου 8 ώρες. Άκουγα από αδελφούς και άλλων εκκλησιών που ξέρω ότι με αγαπάνε πολύ, ευλογημένους και άγιους αδελφούς. Πήγαινε στη Χριστίνα, Λευτέρη. Ο Κύριος γνωρίζει. Στην αρχή πήγαινα, αδελφοί, και μετά πήγαινα, αλλά με άλλο τρόπο. Κάθισα 2-3 φορές, αλλά έβλεπα ότι η ψυχή μου δεν άντεχε. Ο Παύλος λέει, δια να μην από τις υπερβαλούσες λύπης. Στη συνέχεια πήγαινα 2-3 φορές την ημέρα από 1/4. Έμεινα στο έργο του Θεού. Και γιατί σας το λέω αυτό και επιμένω? Μέσα από το έργο του Θεού, ο Κύριος, αδελφοί, με βοήθησε να διατηρήσω τις ισορροπίες μου. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν εσύ ακολουθείς τον Χριστό, λέει ο Πατέρας, εγώ δεν θα σε θυμίσω. Αδελφοί, είχα χαρά. Και όταν πραγματοποιείται το έργο του Θεού, είχα χαρά, είχα ειρήνη μέσα στην καρδιά μου, αλλά και τις υπόλοιπες ώρες. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που βεβαίως εκεί παρήσφρηκε ο άνθρωπος, ο παράγοντας άνθρωπος, που λυπόταν, που στεναχωριόταν, που απελπιζόταν, που απογοητευόταν. Δεν έγινε παραπάνω από 6-7 φορές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Μέσα από το έργο Του, μέσα από το Λόγο Του και μέσα από την αγάπη των αδελφών μου, ο Κύριος μας στήριξε σε αυτή τη σφοδρή δοκιμασία και πράγματι τυφωνικός άνεμος και εμένα και τη Χριστίνα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για όλα αυτά που πραγματοποιεί στη ζωή μας. Είναι βέβαιο ότι θα έρθουν και άλλες δοκιμασίες, γιατί ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι σαφής και ξεκάθαρος. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν νέα ψυχή, καθώς ήμουν, διάβαζα το Λόγο του Θεού, λέω, Κύριε, γιατί πρέπει? Γιατί, Κύριε Θεέ μου, πρέπει? Ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήτανε αυτοί που κηρύτανε αυτό το δόγμα, θα έλεγα. Σε ποιους? Στους πρώτους χριστιανούς. Ήτανε ανάμεσα σε 3 προτροπές. Πρώτον, να εμένω συν εν σταθερότητη εις Κύριον τον Θεό. Δεύτερο, να εμένω στην χάρη του Θεού. Και το τρίτο, δια πολλών θλίψεων πρέπει. Και δεν μπορούσα να αφομοιώσω αυτό το πρέπει. Τώρα όμως καταλαβαίνω γιατί πρέπει. Πώς θα με νικήσει? Πώς θα με βοηθήσει να αφαιρέσω τον εγωκεντρικό μου χαρακτήρα? Πώς θα με βοηθήσει να χαμηλώσω, να μειώσω και να ταπεινώσω τη στάθμη του εγωισμού μου και όλων αυτών που μέσα στην ψυχή μου έχω. Πώς? Βεβαίως μια δοκιμασία, αγαπητοί αδελφοί, επιτρέπεται από τον Θεό δια να γνωρίσουμε το χαρακτήρα της δοκιμασίας της πίστεως, αλλά και μια δοκιμασία έχει σοφρονιστικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο Κύριος συνεργεί τα πάντα προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος σταθεί δόκιμος και πει «Κύριε Θεέ μου, ιδίου εγώ στην αδυναμία μου παραδίδω το σκεύος μου, πρόσεσέ, βοήθησέ με», τότε όπως ο Ιώβ, αλλά έτσι και εμείς, θα απολαμβάνουμε όλη τη χάρη του ουρανού. Μόνο τα καλά θα δεχόμεθα από τον Θεό. Ο Ιώβ απόρρισε. Μήπως έχω σάρκα από χαλκό ή δύναμη από πέτρα. Απορούσε και ο ίδιος πως ήταν τόσο ανθεκτικός. Ήταν όμως ανθεκτικός γιατί δεν ήταν ο ίδιος ο οποίος και οι οποίοι είμαστε πλασμένοι από χώμα. Αλλά ήταν ο Χριστός και Λόγος, ο προμαχητής σε αυτή τη μάχη. Αυτός που πήγαινε μπροστά και του χάριζε όλη τη χάρη του ουρανού. Αμήν.